Efesolaisepistolan 3. luvun lopusta 2 jaetta meille sielun rakennukseksi. Mutta hänelle, joka kaikki ylenpalttisesti voi tehdä, kaiken senkin ylitse, kuin me rukoilemme, taikka ymmärrämme sen voiman jälkeen, joka meissä vaikuttaa, hänelle olkoon kunnia seurakunnassa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, kaikkiin aikoihin, iankaikkisesta niin iankaikkiseen. Aamen. Tuntuu hyvältä saada kokoontua näin kolminaisuuden päivänä rukoilevaisseuroihin, ja vielä oikeastaan tuntuu tosi hyvälle, että Markus ja Kristiina nämä seurat ja ruokailun tänään on järjestänyt, kun joskus Jumalan palvelustoimikunnassa keskustelimme, kuka tämän päivän ottaa, ja jossain vaiheessa oli meillä Annenkin kanssa ajatus, että tämä voisi olla hyvä päivä, mutta nyt on ollut niin kova viikko, että ei todella olisi ollut hyvä päivä meille, joten syvällä kiitollisuudella olen istunut tuossa ja nauttinut siitä, että saatiin tulla valmiiseen pöytään ja näin valmiiseen kaikkeen mahdolliseen, että sydämellinen kiitos myös siitä. Mutta tosiaan tämä kolminaisuuden päivä on minusta erinomainen tapa juuri kokoontua rukoilevaisiin seuroihin, koska tavallaan juuri tämäkin kohta, minkä äsken kuulimme, se on nimenomaan kolminaisuuden kiitosta, voisi sanoa, rukoilevan seurakunnan keskellä. Vaikka siis teksti on Paavalilta, eikä hän tästä herätysliikkeestä tietääksemme tietänyt tuohon aikaan vielä mitään, mutta Paavali tiesi rukouksesta. Ja hän tiesi, että sitä harjoitetaan seurakunnassa, ja niin tämä teksti tässä kertoo meille rukoilevasta seurakunnasta, sillä tässä puhutaan juuri Jumalasta, joka voi ylenpalttisesti tehdä paljon enemmän kuin me osaamme rukoilla sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, ja hänelle olkoon sitten kunnia seurakunnassa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jos jälleen ikään kuin pysähdymme näihin sanoihin ja tarkasti mietimme, mitä näissä sanoissa sanotaan, niin tässä kiitetään siis Jumalaa ja kiitetään häntä sen voiman jälkeen, joka meissä vaikuttaa. Ja tuo voima, joka meissä vaikuttaa, se on sitten seurakunnassa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Siinä meillä on siis Jumalan kiitos seurakunnan keskellä Kristuksessa Jeesuksessa, ja rukous tapahtuu sen voiman jälkeen, joka meissä vaikuttaa. Nyt me voimme siis usein väärinkin ymmärtää tuon voimasanan. Ajattelemme sitä, että se on ikään kuin joku sähkövirta tai joku energia, joka laittaa meille voiman liikkeelle tai näin. Mutta haluaisin lukea täältä Markuksen evankeliumista sen tunnetun sanan, jonka Jeesus sanoo ylimmäispapin kysymykseen. Kun hän kysyy Jeesukselta, oletko sinä Kristus, siihen siunatun poika? Niin Jeesus sanoi hänelle, minä olen, ja teidän pitää näkemään ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvissä. Voima on tässä ihan selvästi Jumalan ja Jumalan olemuksen toinen nimitys. Hän on kaikki voimallinen, kaikki valtias, voiman oikealla puolella. Ja nyt tässä tekstissä, jonka kuulimme Efesolaiskirjeestä, siinä siis annetaan kiitos Jumalalle, joka vaikuttaa meissä sen voiman jälkeen rukousta, ja se voima on tässä nimenomaan se Pyhän Hengen voima, joka rukousta liikuttaa, ja tämä tapahtuu seurakunnassa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Joten ikään kuin tässäkin tulee esiin kauniilla tavalla tämä kolminaisuuden päivän opetus. Ja se tulee opetuksena ja totuutena, joka on käytännössä. Se on siis tässä meidän tässä seurakunnan keskellä. Me harjoitamme rukousta, ja se on aina rukousta kolmiyhteiselle Jumalalle, jonka myös kolmiyhteinen Jumala itse vaikuttaa hyvyydellänsä, voimallansa ja sillä seurakuntayhteydellä, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Tätä on ikään kuin oikea rukoilevaisuus. Se on pyhän kolmiyhteisen Jumalan palvomista kaikella mahdollisella tavalla. Ja kun rukoilevaisseuroissa tosiaan usein puhutaan siitä armon ja rukouksen hengestä, se on se henki, joka meille on luvattu helluntaina. Olemme juuri viime sunnuntaina viikko sitten viettäneet helluntaita. Ja meille luvataan täällä vanhassa testamentissa tämä armon ja rukouksen henki. Ja kuunnelkaa sekin vielä. Se on siis sellainen sanonta, mitä rukoilevaisuudessa käytetään paljon, että anna meille armo ja rukouksen henki. Ja se profeettateksti täältä Sakarian kirjasta 12. luvusta jake 10. Mutta Daavidin huoneelle ja Jerusalemin asuvaisille tahdon minä vuodattaa armon ja rukouksen hengen, sillä heidän pitää katsomaan minun puoleeni, jonka he lävitse pistäneet ovat. Joten siinä sanotaan siis jälleen kerran armon ja rukouksen henki, sen Jumala vuodattaa. Ja sitten sanotaan, että kun se armon ja rukouksen henki tulee Jerusalemin ja Juudan asukkaiden päälle, niin he katsovat minua, minun puoleeni, jonka he lävitse pistäneet ovat. Ja selkeästi tässä tulee siis vapahtaja Jeesus Kristus, joka on lävistetty pyhän hengen tehtävänä, on tuoda meidät tämän lävistetyn ristinnaulitun Kristuksen luokse, ja Jumala tällaisen hengen lähettää. Ja mikä on yllättävää, siinä on juuri tämä, että Jumala lähettää tämän hengen, joka vie meidät tuon lävistetyn Herran tykö, ja siinä sanotaan, että he katsovat minun puoleeni, jonka he ovat lävistäneet. Eli siinä tulee niin kuin asia mahdollisimman kirkkaasti esille. Tuo lävistetty Herra Jeesus Kristus on juuri se Jumala, jossa tämä kaikki toteutuu. Jumala antaa hengen, ja he katsovat sitten minun puoleeni, jonka he ovat lävistäneet. Siinä on siis myöskin tuo kolmiyhteys ihmeellisesti esillä. Ja näin sanoisin, että tavallaan oman rukoilevaisuuden ymmärtämiseksi on ehkä hyvä juuri pysähtyä näihin Raamatun kohtiin, jossa rukous ja rukoileva seurakunta on nimenomaan kolmiyhteistä Jumalaa kirkastava seurakunta. Ja sitten jos ajattelet tuota Herran siunausta, siinä myöskin me kuulemme joka sunnuntai, joka rukoushetki me saamme: Herra, hyvästi siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, valistakoon kasvonsa sinun päällesi ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puolesi ja antakoon sinulle iankaikkisen rauhan. Siinä on myös kolmeen kertaan Herran nimi. Ja niin kuin ymmärrämme, tuo ensimmäinen, Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon, se on se Jumala, joka meidät loi, ja kerrotaan, että Jumala siunasi. Jumala siunasi ensimmäisen ihmisparin, Aadamin ja Eevan. Herra, siunatkoon siis sinua ja varjelkoon sinua tai teitä. Sitten, Herra, valistakoon kasvonsa sinun päälle, olkoon sinulle armollinen. Meillä on armo sen tähden, että Kristus on tullut meidän tykömme, kärsinyt kuoleman Golgatan ristillä. Hän antaa meille armon Kristuksessa. Ja sitten, Herra, vielä kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi, antakoon sinulle rauhan. Se on se rauhan kyyhky, pyhä henki, joka meille suodaan. Joten tuo Herran siunauskin, mitä me käytämme, sekin on siis rukousta, ja sekin on nimenomaan kolmiyhteisen Jumala ylistystä. Ja sitten haluaisin palauttaa mieleen myös sen asian, että Isä meidän rukous, sekin on kolmiyhteistä Jumalaa ylistävä rukous. Ja siinä ehkä on hyvä ikään kuin palauttaa ja paaluttaa Isä meidän -rukous Matteuksen tyypilliseen kielen käyttöön. Jos luette Matteuksen evankeliumia, siellä on 3 se keskeinen numero. Moni asia sanotaan 3 kertaa. On 3 sellainen niin kuin Matteuksen lempi luku. Ja niinpä, kun me ajattelemme Isä meidän -rukoustakin, niin on hyvä ymmärtää, että Luther, kun hän selittää katekismuksessa tuota Isä meidän -rukousta, hän puhuu 7 rukouksesta, mutta myös hänen selityksessään on selvää, että ne 2 viimeistä rukousta, äläkä johdata meitä kiusaukseen vaan, mutta päästä meidät pahasta, ne kuuluvat yhteen. Joten siinä suhteessa voisimme sanoa, että Isä meidän -rukouksessa on 6 rukousta. Ja kun me jaamme sen 2 osaan, niin Jeesuskin tekee, koska ensimmäiset 3 on sinä -rukouksia. Pyhitetty olkoon sinun nimes, lähestyköön sinun valtakuntas, tapahtukoon sinun tahtos niin maassa kuin taivassa. Ja nuo jälkimmäiset 3 on me -rukouksia. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme meidän velvollistamme. Ja sitten, ja älä johdata meitä kiusaukseen, mutta päästä meitä pahasta. On 3 sinä -rukousta, 3 me -rukousta. Jos jälleen kerran ajattelemme, Jumala käskee pyhissä käskysanoissaan meitä pyhittämään oman nimensä. Pyhitetty olkoon sinun nimesi, se on sitä Jumalan nimen pyhittämistä tietysti. Ja sitten, kun muistamme, mitä Jeesus tuli tänne julistamaan, evankeliumit keskittävät Jeesuksen sanoman niihin sanoihin. Taivasten valtakunta tai Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Sen tähden Jeesus tuli tänne, jotta Jumalan valtakunta lähestyisi, jotta Jumalan valtakunta tulisi meidän tykömme. Joten lähestyköön sinun valtakuntas, se on sitä, että me rukoilemme, että Kristus tulisi minun sydämemme. Kristus tulisi meidän kirkkoomme, Kristus tulisi meidän maahamme ja siunaisi meitä. Siinä on tuo toinen sinä -rukous, se on Kristus-rukous ja Kristuksen työtä siunaava rukous. Ja 3 on sitten tuo tapahtukoon sinun tahtosi niin maassa kuin taivaassa. Se, joka on ikään kuin Jumalan tahto ja mieli. Paavalikin kysyi, kuka tuntee Jumalan mielen ja tahdon, ellei se henki, joka on tässä persoonassa itsessään. Eli Jumalan henki on se, joka valaisee meille Jumalan tahdon. Tapahtukoon sinun tahtos, tapahtukoon niin kuin henki meitä johdattaa ja vie. Siinä sinä -rukoukset 3. Siinä on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Samalla tavalla nuo me -rukoukset, anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Se on sitä rukousta, että Jumala on meidät luonut. Hän antaa meille jokapäiväisen leivän. Sitä me pyydämme häneltä. Ja sitten tuo syntien anteeksiantamuksen rukous. Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme meidän velvollistamme. Se on tietysti Kristuksen pyyntöä. Se on sitä, että pyydämme häneltä synnit anteeksi. Ja niin kuin me saamme, niin mekin haluamme toisille antaa synnit anteeksi. Ja 3. sitten me pyydämme sitä, ettei Jumala saattaisi meitä kiusaukseen, mutta päästäisi meitä pahasta. Ja se on Pyhän Hengen johdatusta pyytävä rukous. Muistatte, että Jeesus sanoi Getsemanessa, henki tosin on altis, mutta liha on heikko. Ja rukoilkaa Jumalaa, ette joutuisi kiusaukseen. Ja koska Pyhä Henki on Jumalan henki, niin tuo päästä meidät pahasta, se voi alkukielessä tarkoittaa siis kaikkea pahaa, mitä ikänä maailmassa voi tapahtua, tai se voi tarkoittaa sitä pahaa, sitä rumaa perkelettä, sitä pahuuden persoonallista voimaa, joka on sielun vihollinen ja Pyhä Hengen vastakohta. Joten tuo Isä meidän -rukouksen loppu sillä tavoin puhuu myöskin Pyhästä Hengestä. Ja nyt kun me ajattelemme kaikkia näitä tekstejä, ja näitä voisi lisätä, mutta en usko, että me ikään kuin jaksamme pitkää puhetta. Ja täytyy sanoa, että itsekin olen ihan loppu kaiken menemisen jälkeen. enkä oikein jaksaisi tässä ehkä itsekään niin kauheasti enää seistä. Mutta haluaisin jotenkin kumminkin välittää tämän ajatuksen, että Raamatussa on valtavan keskeistä tämä, että rukous on pyhän kolmiyhteisen Jumalan ylistystä. Ja se on ikään kuin meidän kaikkien kristittyjen, rukoilevaisten kristittyjen itseymmärrystä. Se on sitä, että kun me rukoilemme, se on juuri sitä kolminaisuuden päivän viettämistä. Se tulee niin kuin läpi kaiken. Nämä meidän rukoukset, joita me käytämme, Isä meidän ja Herran siunaus, se on siellä. Sitten se oli tässä alttaritekstin kohdassa, kun meitä vainotaan ja pahaa puhutaan, niin me käännimme Herran puoleen ja toivomme häneltä apua. Ja siinä on pyhä kolmiyhteys paikalla. Sitten se on tässä Efesolaiskirjan 3. luvun lopussa, että Jumala voi tehdä paljon enemmän kuin mitä me osaammekaan pyytää sen voiman mukaan, pyhän hengen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sitten se oli tuo armo ja rukouksen henki, jota me usein ja syystä toistamme tässä rukoilevaisten seuratuvassa. Ja se tulee näin tavan takaa esiin. Ja kun meillä on tällainen kolminaisuus, ja kun meillä on tällainen kolminaisuuden juhla tänään, ja me olemme saaneet juhlistaa tätä päivää, tämä on ikään kuin suuri kristillinen juhla pääsiäisen, joulun pääsiäisen ja helluntain rinnalla, että me saamme tämän kolminaisuuden päivän ottaa. Tämä on meidän Jumalamme, tämän päivän palvonnan kohde. Hän on se, jota me kiitämme ja ylistämme. Niin haluaisin jotenkin tähän loppuun vielä tätä Efesolaiskirjan kohtaa sillä tavoin selittää, että sinä annetaan meille tähän rukoukseen niin valtaisa tällainen lupaus. Muistamme kaikki ne Jeesuksen lupaukset, mitä te anotte minun nimessäni, sen te saatte. Tässä sanotaan sitten tässä Efesolaiskirjan kohdassa, että tämä Jumala voi antaa meille kaiken. Ja nyt voitaisiin ihan kysyä, että mitä voisi olla enempi kuin kaikki? Ja itse asiassa on olemassa vielä enemmän. Ainakin tämän Efesolaiskirjan kohdan perusteella on olemassa vielä enemmän kuin kaikki. Ja se on se, että Jumala antaa meille enemmän kuin kaikki. Hän voisi antaa meille enemmän. Hän voisi antaa siis meille kaiken, mutta hän antaa meille enemmän kuin kaiken. Ja joskus näitä mainosmiehiä on kehotettu niin kuin luomaan tarpeita, että jos se tarvitse mäystintä, niin luodaan se tarve. Yhtäkkiä huomaat, että sulta puuttuu mäystin. Ja sun on saatava se mäystin, koska mainosmies kertoo sinulle, että se just sulta puuttuu ja se sun täytyy saada. Ja sit sä menet ja ostat sen ja hetken aikaa olet onnellinen, kunnes lopulta rupeat itsekin kysymään, että mitä mä tällä teen. Mainosmiesten niin kuin kikka on se, että luodaan se tarve, mitä et edes tiennyt. Mutta paraskaan mainosmies ei osaa tätä, mitä Raamattu Jumala antaa lupauksena, että kun ajattelet kaikkia, mitä sinulta puuttuu, niin Jumala voi antaa sinulle vielä enemmän. Enemmän kuin kaikki. Ja se on sitten se, mikä niin kuin on tavatonta. Mutta sitten tässä kohdassa ikään kuin jatkuu ja Paavali osoittaa olevansa siis varsinainen sananikkari. Koska hän sitten sanoo, että Jumala antaa meille kaiken, niin hän antaa meille enemmän kuin kaiken. Ja sitten hän käyttää semmoista sanaa, joka tarkoittaa oikeastaan ylimääräistä, siis ylitse pursuavaa. Voimme ajatella, että joku pieni lapsi opettelee maidon kaatamista ja sitten tulee sitä maitoa, niin että lasi vuotaa yli. Minun maljani on ylitse vuotava. Sen sijaan, että hermostuisimme siihen lapseen tai lapsen lapseen, voimme ehkä ajatella, että juu, näin Jumala meille antaa, niin kuin tuo pieni lapsi, että kaataa maitoa vaan ja se tulee yli ja oikein niin kuin ylenpalttisesti. Se on siis sitä mikä vuotaa yli. Semmoista sanaa Paavali käyttää. Mutta sitten hän pystyy kreikan kielessä lisäämään siihen etuliitteen, joka tarkoittaa oikeastaan, että hän antaa meille ylitse pursuavasti, mutta sitten hän niin kuin laittaa se etuliitte, että siitä tulee niin kuin yleen ylitse pursuavasti. Hän haluaa ikään kuin osoittaa tämän, että näin Jumala, näin hyvä hän on meitä kohtaan. Hän antaa meille ylitse pursuavasti, mutta ylen ylitse pursuavasti. Ja eikä sekään vielä kaikki, kun sitten Paavali vielä osoittaa tämän sanataituruutensa, hän lisää vielä yhden, niin kuin tämmöisen etuliitteen. Niin, että siihen oikeastaan tulee näin, että Jumala antaa meille ylen ylitse pursuavasti. Ja siinä ollaan jo sitten, niin kuin sanotaan, semmoisen sanamuodostelman kanssa, että sitä menee, se on mahdoton kääntää. Eli Jumala antaa meille kaiken, mutta hän antaa meille enemmän kuin kaiken. Hän antaa meille ylen ylitse pursuavasti. Siinä jo niin kuin loppuu kaikki sanat. Ja sitten jos joku vielä niin kuin ajattelee, että tämä ei ole niin kuin tarpeeksi, mitä Jumala meille antaa, niin Paavali sanoi, että hän antaa myöskin ylitse sen, mitä me edes ymmärrämme. Niin sitten kun me luetaan niin kuin tämä teksti niin kuin alkukielellä, niin siitä tulee ihan niin kuin valtava tämä lupaus rukouksen kuulemisesta. Että kun on kolmiyhteinen Jumala, niin hän antaa niin paljon, hän on niin rikas antaja, että ei ole niin kuin pelkoakaan siitä, ei missään vaiheessa, että loppuisi kesken. Tuossa kun eilen järjestettiin Melissa Maria Auroran kastejuhlaa, niin se on joka kertainen sellainen keskustelu, että mahtaako tämä nyt riittää. Ja jos nyt sitten vielä tehdään yksi tuommoinen lasikulho ruokaa ja vielä laitetaan jotakin mukaan, että riittää. Ja sitten sitä ruokaa viedään sinne ja sitten tuodaan ruokaa myöskin takaisin, kun sitä riitti. Mutta Jumalan kanssa, kun me vietetään kolminaisuuden päivää ja rukoillaan, niin hänen kanssaan ei tätä keskustelua tarvitse käydä. Hän antaa meille kaiken, ja hän antaa meille enemmän kuin kaiken, ja toistetaan, hän antaa meille ylitse pursuavasti, hän antaa yleen ylitse pursuavasti, ja ylenpalttisen yleen pursuavasti. Ja sitten Paavali vielä sanoi, että jos vielä on jotakin, jota voit niin kuin ajatella, niin hän antaa enemmän kuin me edes ajattelemme. Niin siinä ei jää kyllä enää mitään niin kuin meille lisättävää. Kaikki liitetään rukoukseen. Ja jotenkin tätä mä niin kuin toivoisin, että me niin kuin rukoilevaisina ja rukoilevaisina kristittyinä, me voitaisiin niin kuin ikään kuin palauttaa tätä meidän itseymmärrystä. Puhutaan identiteetistä nykyään ja paljon puhutaan ehkä nimenomaan identiteettikriisistä. Mä en tiedä, onko sulla rukoilevaisena identiteettikriisi, onko meillä rukoilevaisena liikkeenä identiteettikriisi, mutta tämä olisi niin kuin se raamatullinen sisältö siihen, mitä on rukous ja rukoileva seurakunta. Vaikka on tietysti selvää toistaan sen, että ei Paavali tätä rukoilevaista herätysliikettä tuntenut Suomessa, joka syntyi sitten vasta 1700-luvun puolivälissä. Mutta tämä olisi niin kuin tämä meidän identiteetti. Tämä olisi se, mitä me olemme, kun me rukoilemme. Ihan tavallisia kristittyjä, emme mitään erikoisia, emme ihmeellisiä. Mutta meillä on ihan käsittämättömän ihmeellinen Jumala, kun hän on kolmiyhteinen. Ja tämä kolmiyhteys nivoutuu siihen, että me saamme sen opetuksen, mutta sitten kun sitä ei voi järjellä ymmärtää, niin me saadaan se kumminkin raamatusta uskoa. Ja kun me uskomme niin kuin se on kirjoitettu, niin me saamme niin kuin on kirjoitettu. Me saamme niin kuin on kirjoitettu. Ja tämän vuoksi sitten on niin kuin ihanaa olla tavallinen, surkea ihminen, jolla ei ole mitään itsellään, mutta Jeesus on opettanut meitä rukoilemaan. Hän on jopa käskenyt rukoilla, mutta hän on opettanut meitä rukoilemaan ja antanut nämä ihanat lupaukset. Ja kun sä tunnet kolmiyhteisen Jumalan, niin hän on tällainen Jumala. Ja et voi ymmärtää häntä. Ja kun koet hänen hyvyyttään, niin et voi sittenkään ymmärtää häntä. Hän antaa niin paljon hyvää, että se menee kaiken järjen yli. Mutta se on kumminkin se sinun Jumalasi. Ja saat tänään iloita ja kiittää Herrasta, että hän on näin hyvää, hän on kolmiyhteinen Jumala. Hän on sinua varten, hän rakastaa ja armahtaa sinua ja pitää sinusta kaiken hyvää huolen. Aamen.